Nselmilkom nilqakom għat-tieni program minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola. Illum se nilqakom mal-Professur George Kassar. Il-Professur Kassar huwa lettur fl-Institute for Tourism, Travel and Culture, għandu l-lista twila ta' pubblikazzjonijiet imiss ma' diversi friaj tal-edukazzjoni, ma' diversi friaj tal-ħajja, tagħna kotba. Papers, editur ta' rivisti bħal The Educator, Archivju, nistgħu ngħidu li suġġetti tiegħu huma varji, ġifieri tagħna suġġetti mess ma' suġġetti bħal turizmu, tagħna l-istorja tal-KSU, storja tal-edukazzjoni f'Malta, storja tal-irħula f'Malta bħal Rendi, il-Bidnija, il-Mosta, suġġetti bħal lasel, il-festi, il-ġurnaliżmu, ir-reġun ċentrali. F'Malta, insomma, hemm dinja sħiħa meta tiġi biex titkellem mal-Professur George Kassar, imma nħu nikkonċentraw fuq fażi partikulari tiegħu. Fil-fatt, George, il-mistoqsija tagħni hija din, nibdew noħduha ftit-ftit, fejn mort skola inti? Minn fejn beda l-proċess edukattiv tiegħek?
Mela, l-għonet, grazzi tal-istadina, Sterġo. Iva, interessanti suġġett tal-lum huwa daqsxejn differenti milli nitkellmu fuq is-soltu meta nitkellmu fuq kotba u xogħlijiet tagħna. Proprju se nitkellmu fuq nifisna u fuq l-edukazzjoni tagħna mhux vera. Minn meta konna żgħar. Jiena mill-Ħamrun proprjament, twelidt fil-1958 u ommi kienet waħda minn dawk in-nies li għalkemm ma tantx kienet taf skola hi, imma kienet temmen li l-iskola hija kollox. U fil-fatt nista' ngħid li ta' età żgħira ħafna, litteralment ta' xi 4 snin jew 5, naħseb 4 kienu ma ħanajdu 5, għax bejn 4 u 5. Bil-ewwel batitni fl-iskola tas-sorijiet il-Ħamrun, l-iskola tas-sorijiet ta' qatta Ġesu, tajt għallhom skola żgħira ta' tfal żgħar, u ommi iddeċidiet li qabel l-iskola tal-gvern addirittura tibda toħodni wkoll din iskola biex nibda nitgħallem daqsxejn mill-bidunet. Kienet ewwel esperjenza tiegħi ta' skola ngħid il-pura verità. Għax xi ħaġa li forsi tgħidli għattajt ħajtek kollha l-iskola għalhekk sal-lum. Sa tgħidli hekk, ma tantx kont kienx tinżil li tajjeb il-bidunet l-iskola tan-nuna, l-iskola tat-tfal żgħar.
Dak iż-żmien x'kontu tagħmlu George bħala.
Mela, ara ħanajlek, l-iskola s-sorijiet kellha fama u għalhekk qed ommi kienet iffissara fuq l-iskola, kellha fama li jibdewlek it-tagħlim formali. Mhux bħallum meta nitkellmu fuq nilagħbu u nitgħallmu nedduka ruħna informalment, dak iż-żmien l-idea kienet jew se tibda titgħallem jew ma tibda xejn. U anke l-istorijiet kienu jgħallmu b'mod formali bil-bankijiet bil-qiegħda ħdejn xulxin bis-soru tgħallem isa l-liema tal-iskola primarja u sekundarja u ġifieri l-istess format, formalità kbira, bil-ħinijiet eżatti. Ġifieri, litteralment, l-iskola kienet diġà formali anke meta tkelli 4-5 snin. U tant kienu jgħalmu sewwa, hawnhekk sanalek, għax int saqsini x'qed jitgħalmu, ħana rispondik propju b'dan il-fatt. Tant kien importanti u tant kien tajjeb it-tagħlim, illi meta kont tiġi biex tidħol imbagħad fl-iskola primarja formalment, għax tkun mort fl-iskola tas-sorijiet fil-każ tiegħi, taqbeż l-ewwel sena tal-infanz. Mela minn ma jkollu skola kien jidħol fl-ewwel sena tal-infanz kien ikun hemm sentejn infanz, imma min ikun tajjeb kien jidħol mill-ewwel fi stage 2. Dak iż-żmien l-idea kienet ta' stage 1, stage 2, standard 1, standard 2, standard 3, standard 4, minn ma kienx jgħaddi 5 u sa 6 u sa 7 kienet żmien, imma propju tant kienet skola rikonoxxuta bħala akademikament tajba. Illi għad-direttur kont taqbeż anke l-ewwel sena tal-infanz. X'konna nitgħallmu? Kif għatlek? L-affarijiet kollha formali, kemm somhom, kemm qari, kemm naturalment dottrina u affarijiet bħal dawn.
U dawn kienu jkunu kollha sorijiet?
Iva, fi żmieni niftakar kollha sorijiet. Tinsiex, il-vokazzjonijiet illum bdew naqsu, però dak iż-żminijiet meta twelidt jien f'nofs is-seklu 20 kien għad hemm biżżejjed vokazzjonijiet. Kemm tal-qassisin, kemm tal-patrijiet u kemm tas-sorijiet biex ħafna affarijiet, ħafna strutturi, ħafna organizzazzjonijiet li kienu jmexxu laqdiet reliġjużi kienu jitmexxew propju mir-reliġjużi stess.
U kurzita dawn kienu jkunu mħarġin, George, fl-edukazzjoni jew.
Din hija problema. Ħanajlek, jiena qatt m'għamilt studju dirett fuq dawn l-istorijiet u kemm kienu jieħdu edukazzjoni tat-tarik, fikri moħħor pedagogija, metodoloġija, però waħda nista' ngħidlek, li waħda mis-sorijiet li kelli mera ma semmi jisimha sempliċement biex ma semmix isimha, kienet terrur. Kienet sforu illi kienet temme f'disċiplina tan kbira illi ħanajt jien George Kassarista biex ma semmix tal-oħra, kont littalment imwerwer fil-klassi tagħha. Ma naħsibx li kellha metodoloġija u wisq avvanzata kif tirrelata ma' tfal, għax proprju l-unika disċiplina li kellha kienet id-disċiplina ta' terrur. Però tuħer kif naqbad ngħid, tuħer benefit. Nista' ngħid li anke fil-primarja mbagħad, forsi quddiem itkellem fuqha wkoll, kien hemm għalliem li wkoll kien jixbaħ sew fil-mod ta' kif kien jgħallem u dan kien għalliem żgur mhux forsi kwalifikat, għax kien għalliem ta' esperjenza u għalliem li kien ilu fl-iskola primarja. Fejn kont imur jien il-Ħamrun Victoria Avenue dak iż-żmien illum Joseph Patch. Li rrid ngħidlek huwa dan. Kemm kienu kienu mħarġin, diffiċli biex kun taf. Għal raġuni dak iż-żmien, naturalment konna għandna tfal żgħar, għalina kull ma jgħallmuna, kienu jgħallmuna, xi titgħallem tieħu u nerġa' ngħidlek il-qermijak qatt m'għamilt studju speċifiku fuq dawn it-tip ta' stkejjel antiki dak iż-żminijiet ta' kemm kienu jkunu kwalifikati realment is-sorijiet u r-reliġjużi li kienu jgħallmu dawn l-iskejjel.
Però George, ikkoreġini, naħseb li l-ġenituri tagħkom ta' dawk iż-żminijiet din it-tip ta' disċiplina kienet mhix biss toġobhom imma kienu jistennewha differenti ħafna mill-lum, jiġifieri alla ħares illum kieku għadha tintuża, ma naħseb dak iż-żminijiet.
Għandek raġun Sergio, fil-verità ommi dir kienet tajli. Prattikament tixqgħu nekku tajli li għandek raġun f'xi ħaġa kważi, għax it-tiġer li għandu raġun, jew għandha raġun. Kienet sistema, kienet ġenerazzjoni ta' nies fejn kienu jemlu li l-għalliem tant jaf kollox, tant u tajjeb jew tajba, tant huma kwalifikati biex ngħidu hekk fil-qosma tagħhom. Illi anke disċiplina allura li kienet ukoll hija konsidrata bħala parti mill-edukazzjoni, illi ħafna ġenituri, mhux qed ngħid li ma kienux imorru jipprotestaw kultant, mela le, omm l-ewwel waħda kultant, imma l-kultant ma tfixxix kuljum jew il-ħin kollu, qed ngħidlek kienet tgħidli ċar rotond. Prattikament kull mejlek it-tiġi dejjem tajjeb. Tiġix tajli hawnhekk li tak punishment li tak kastik u għandek raġun int. Ma kienx ġbidik dak it-tip ta' mentalità.
Mela, minnuna għal-primarja, George, l-esperienza tiegħek.
Sawa. Fil-primarja naħseb kelli esperienza specialment stage 2, kienet esperienza sabaħ ħafna. Kelli għallima li kienet minnħamlun, kienet għallima verament issa. Nista' tik ċertifikat. Kienet verament imħarġa. Kif tgħallem it-tfal, kienet tgħallem metodi play method, per eżempju, kienet tgħallem kienet gustuża mat-tfal fikri moħor il-mod tal-atteġġiment tagħha. Kienet pozittiva. Meta ommi per eżempju darba għaltela ninkwieta fuq it-tifel ħaġa oħra, għaltela m'għandekx għalfejn jipparteċipa. Li rrid nipprova ngħidlek huwa kienet persuna li verament tinteressa ruħha fit-tfal, id-disċiplina tagħha ma kienx id-disċiplina tas-soru li semmejtlek qabel, ma kienet disċiplina ħafna aktar biex ngħidulha hekk child centered, child friendly, u allura tfal jiena l-ewwel wieħed nista' ngħid ma kontix inkunu mdejqin nitgħallmu hemm. Anzi, tgħallimna ħafna. U tgħallimna sew. Jiġifieri, eħe, tara differenza. U jiena naħseb li iva, kien hemm differenza bejn is-soru u l-għalliema. Is-soru forsi kienet iktar tgħallmet forsi affarijiet bażiċi, imma l-għalliema ta' stage 2 kienet tgħallmet ħafna iktar trul kulleġġ naturalment u t-tgħallim li kien jingħata fil-kulleġġ dak iż-żmien ta' tal-għalliema propju l-metodoloġija u l-pedagoġija.
Ekko, sa dan iż-żmien ovvjament kien hemm dak l-iżviluppu kollu xek li l-għalliema kienu qegħdin jitħarġu in-nisa lihom u l-irġiela lihom, dik hija xi ħaġa oħra interessanti, imma kienu qegħdin jingħataw ċerta bażi wkoll.
Tajjeb ngħidu forsi semija ma jkunux jafu. Illi propju fil-bidu ta' fl-aħħar tas-sekli tas-snin 50 u l-bidu tas-snin 60 kienu bdew żewġ kulleġġi tal-għalliem tal-għalliema għat-taħriġ tal-għalliema li kienu aktar formali. Kien hemm is-Sejt Michael Training College ta' ġorni, kien ġabe da ftit qabel ta' ma kien is-saħħaħ propju fil-late 50s u l-early 60s u kien hemm il-Mater Admirable Training College tal-biniet tal-virtu, il-raba. Li u kol kien imbeċi mis-sorijiet, u li u kol kien imbeċi mil-frers, għassu għall-irġin, naturalment. Imma kienu kolla nies konċentrati fuq it-talim, fik il-mogħol kull min kien joħroġ minn hemmhekk, kien joħroġ bażi b'saħħitha ta' pedagoġija, ta' studju tal-kontenut, ta' metodoloġija, ta' l-attitudnijiet lejn l-istudent u affarijiet bħal dawn.
George, allura id-disciplina, x'lewwel semmejt id-disciplina inti, jiġifieri meta mort fil-primarja, ukoll kienet għadha naħseb wieħed milli jiddistingwi għall-liem minn ieħor, għaliex naħseb ħafna drabi wkoll l-għalliema kellhom il-fama tajba jew lema n-nies. Anke kemm iżommu disciplina, għax naħseb kien żmien ukoll meta kien hawn min kien jemmen li l-iskola wkoll kellha tagħti ċerta formazzjoni biex inti tkun iċ-ċittadin ta' għadha.
Iva, ara ħanajlek, ħankunu ċari, ħankunu ċari daqs il-kristall. Il-kastik tad-daqqa tar-riga biex nifhemu jew xi ħaġa bħal din, allura punizzjoni korporali kienet illegali anke fis-seklu 19, għax hawn minn din ma jaħseb illi fi żminijiet oħrajn fi żmien Vittorjani jew hekk it-tieġer setgħu jagħmlu jridu jisawtu iweġġgħu le anke minn żmien Pulixino biex nifhemu bħala direttu tal-edukazzjoni u wara jiena nsib trapporti ċari fejn naturalment ċertu għalliema kien jiġu. Kien jiġu jekk mhux imkeċċin ma' żgur kienu jiġu ammoniti proprju akkjużaw id-disciplina iż-żejjed issa orrej fejn iż-żejjed u fejn in-nieqes. Imma kien ikun hekk kultant dak il-ġenituri li jitilgħu għall-għalliema anke f'dak iż-żminijiet proprju għax iħossu li t-tfal tagħhom qed jiġu trattati ħażin wisq. Però iktar ma bdiddieħla s-seklu 20 aktar naturalment l-idea ta' corporal punishment kif ngħidu bl-Ingliż bi kienu ħar iswat u affarijiet bħal dawn u anka punizzjonijiet oħra illi anke jekk ma kienx ikunu fiżikament fi kienet qed daqqa, imma pereżempju jiena fil ġikut ċek mal-ħajt fil-kantoniera, jiena fil-libislek il-kappell tal-ħmar, jew jiktiblek ajem donki u dawrek ma' l-iskola, dawk kienu affarijiet reali ħafna fl-iskejjel, mhux qegħdin ngħidu xejn ġdid, imma f'dawn l-iżminijiet li qegħdin insemmu proprju kellek minn żewġ tipi ta' għalliema. Kellek għalliema ħanedhom old school. Jiena semmejtlek diġà aċċennajt għallim ta' standard 2. Kelli għallim ta' standard 2 laqas tħares sejbu ċuma kont. Għax kif eżattament jitlaq joqgħod tissiġġu għaddabule. Jew għaddablek il-għaddablek id-daster. Jew jaqbadlek rażek ħabbatilek mal-trek bord jgħidlek idaħħallek is-somom fiżikament ġo moħħok kif ngħidu. Miktur minn fuq il-blackboard. Li rrid nipprova ngħidlek huwa kellek in dak tip ta' għalliema. Naturalment, mhux qed ngħidlek li għalliema kienu poġuti fuq kienu miżmuma fuq idej, imma saġġu bond kien anke ċertu rispett li kien għalliem tad-disciplina. U m'għandx kont qed tara ġenduri ġejjin użejri jipprotestaw kontri jekk għax da baqa' jagħmel li jrid u baqa' jagħmel hekk. Però bagħad kellek għalliema oħra li kienu ħafna aktar kawti li wkoll kienu jgħalmu, però fa kienu jgħalmu bid-disciplina estrema, kienu jgħalmu b'disciplina aktar ħelwa. ċara, mux għedna għalek kont iċċajta maħħom, meta għajdu disciplina, għaw rridu għadu attenti. Fil-primarji, dak iż-żminijiet li kont jien l-iskola, kien hemm ħafna streaming. L-streaming kien normali, mela, min ikun fi klas A jew klas B, iċ-ċansis huma li kien hemm bżonn inqas disciplina korporali, għal-raġuni li ħafna minn daw it-tfal kienu konsidrati bħala jridu jitgħallmu. Ċara, iktar ma terżaq C, D, E, F. Naturalment it-tfal kienu anqas ikkonsidrati jridu jitgħallmu u allura anke l-għalliema kienu mbagħad jieħdu żewġ attitudnijiet. Jew l-attitudni ta' nonchalance, jekk irid jitgħallem hekk ma jridx joqgħod, jew anke l-attitudni ta' nipprova ndaħħallu frasu kif nista' disciplina aktar ferrea, aktar ibsa. U allura kien ikollok dan it-taħlit, naturalment il-ġenituri dejjem kien ikunu moħħhom hemm biex kif tibda s-sena jara għand min sa' jmur l-tifel jew t-tifla tagħhom. Għaliex? Għax il-fama kienet tixra qabli. U l-għallima t-min t-mur kienu ġa jafu jekk it-tifel, anke ma jgħidux barra, il-ġenitur kienu kienu jafu. Mara t-sur, jew għan t-nis, barra jtajjeb, mela il-tifel tijaj, ija t-klassi tajba. Mara t-għot maj, ma jgħidux problema, mela t-tifel tijaj mar ħazin, fil-klassi ħazina. U naturalment kienet tamet differenza u għalan kalak t-dud għat fa' s-sess. Għax jek t-tifel jgħaf li jgħat fil-A jew fil-B, il-ċansis huma jew fil-C forsi, il-ċansu suma li rriti tal-lem iżjed li xossan kħal ġofija t-tifla t-tifel illi saċertu bond. they stand for something, kif najdu daw it-tfal, mela l-għura għan nitkellem iktar għalli naddi ummu, naddi mill-entrance examination u d-dim nitkellem fuqhom, u għallura mmur fis-sekundarja tajba. Xirrid ngħid. L-idea kienet illi d-disċiplina fil-primarja kienet parti minn edukazzjoni, kif attinti. Magħha kien hemm il-kontenut, u l-kontenut kien b'saħħtu, eh? Ma kienx kontenut tal-lob kif ngħidu, imma kien kontenut akkademiku ta' ċertu tip, fejn is-somhom kienu somhom. Mux nilabu b'sticks imma nagħmlu computations, il-multiplies, il-divisions, il-mental, kien ikollok il-mental kif tidħol fil-klassi. Mela tidħol fil-klassi l-ewwel tagħmel tir-reliġjon, jekk ma tibdix bil-mezz, imbagħad moħħok frisk, tibda bil-mental. Omom li s-ser il-miss s-saqsik jenna 4-4 zar, pam, 16, memx l-hop, s-saqsik u tajda. Kien ikollok blackboards min li jien exercises. Kif titħol? Kull fil-għodu, konna namlu jek l-studjani. Għax kif titħol s-ser ikun ġadħar qabel min jaf, si qabel probably, jikteb fuq il-blackboard, dak zmin il-handouts kienu għanqas użati, diktar diktiċli biex taħdimhom. Għabba l-istajl, għabba il-mod kif kienu jistampaw, kiena tiktar diffiċli, kiena tiktar titkun taf tittajpja, kien ikollok zol makkinarju apposta, kiena tiktar diffiċli. Għamlu kollu xin jikun manwali. Ma l-tiċe kien jitħol, jimla zewċi u erba blackboards kidba, kull filodu, minn wara minn qudiem, kull blackboard, u inti tittaħdem. L-istess il-istess l-eġerċizzji tal-Malti tal-Ingliż kien hemm żmien fil-jerf fil-standard 4, anke kien daħal ftit it-Taljan, kien ikollok kultant xi naqra Taljan, imma li rrid nipprova ngħidlek u kollox kien ċertu eżattezza akkademika.
Interessanti. U fil-fatt, Giorgio Correggini, dak iż-żmien kien mhux hekk kotba bħal ġabra ta' Ward li naf li ħafna tfal anki minnu tal-ġenerazzjoni tiegħek ġieli tiltaqa' ma' min jibqa' jirrakkontahomlok daw l-istejjer u poeżiji li talmu dawk iż-żminijiet. Ġifieri kienet sistema u kien itwalu x'hekk anki bħala skola.
Fil-fatt tara ħa ngħidlek, fi żminijiet oħra, dawn iż-żminijiet tiegħi bħala tifel fil-primarja, kellek kotba tajbin ħafna, ħafna. Għazmin tagħna, iffokati anke fuq Malta, inti għamet il-ġabra ta' Ward, all right, dak kien tal-Malti, titimha. Imma pereżempju il-Wild Time Reader li kien tal-Ingliż. Imma ma kienx bħal ma battaħlu wara il-Peter and Jane li kien ambjentat l-Ingilterra, il-Wild Time Reader kien ambjentat f'Malta biex titgħallem titqra bl-Ingliż imma f'ambjent Malti. Kellek il-merita readers kien daħlu fi Spilla Ferla titqabel żmieni. U kellek oħrajn, xirrit niprofa najde, kellek anke xortu tip ta' kodba, xkultant aħna nasbu l-lum, qed nagħmlu avvanzi kbar fl-edukazzjoni, dan ta' kizmien, fi żminijiet fejn l-edukazzjoni Maltija kienet għadha kważi embrionika, fi żminijiet ta' qabel u wara l-indipendenza fejn proprju d-dipartiment tal-edukazzjoni sa' d-dipartiment ta' Malta issa, ta' mill-wieħed koloniali, bdejna nippruvaw nitalmu. Proprju mhux bli jiġi. U bl-insibu, imma b'kotba illi propju miktubin għal-Maltin. Mill-Maltin, ċeneralment, imma mhux biss, imma żgur għal-Maltin. U dik hija xi ħaġa li forsi anke aħna bħala tfal tlajna biha li naqraw fuq Malta anke bl-Ingliż, bil-Malti. Is-ser it-tiċer il-miss kienu, dak iż-żmien għadu l-isser, illum ma nafx għandhom xi għadu l-isser dejjem, imma żgur li fi żmien isser. Tira u ser nieżel, konna naraw f'dawn il-kod ma' seċertu punt anke l-inna nfusna seċertu punt. Mhux vera, għax l-ambjent Malti kien hemm.
Eżatt, eżatt. Kienu dawk iż-żminijiet kien hemm iktar irġieli jew nisa, kif kienet taħdem is-sistema bħala l-liema?
Le, ara, ħan nkemmlaw. L-iskejjer kienu segregati, mela, ma kienx hemm co-education, fi kien ieħor subien għalihom, mela skola ta' subien u bniet għalihom, u skola tal-bniet. Mela nibdew minn hemm. Allura is-sorar subien normalment kien ikun jgħallimha raġel, spesa nagħti fakk rajt normalment. U skola tal-bniet mara. Issa, għaliex qatt normalment? Għax kien hemm xi żminijiet fl-istorja tal-edukazzjoni Maltija anke fis-seklu 20 fil-bidu, fejn kien hemm żmien fejn għalliema minħabba nuqqas ta' kundizzjoni tajbi wisq speċjalment pagi, ma kienx isibu ġiel. U allura. Kultant il-diretturi kien ikollhom jaqgħu fuq nisa li kienu kunu koral li jema, u għallura jibat u għon fi skajja ta' s-subin. Jien għatman n-sertajt mara, tal-lim ni fi skola ta' s-subin, imma nis qabli skur jek kinti t-tellem nis iċjaħ minni, nis ta' jkun hemm momenti li għajdu li t-isma jiva. Jena t-tifel imma kont fi skola fejn l-lim ma kienet mara, per eżempju, li kien ikollok kultan dawn il-kazi. Kienu mhux daqshekk komuni imma kienu jeżistu wkoll. Imma kien hemm segregazzjoni ċara u stretta f'dak iż-żminijiet.
U kien hemm anki xandir bir-radju, inti l-ħaqtu George?
Iva, l-ħaqtu, żgur l-ħaqtu. Il-ħaqtu żgur bħala li ma xena naturalment sirt għalli jiena. Però kien dak kien daħal proprju meta jiena qed niftakar sew iva, niftakar sew li konna dni fil-primarja u li konna nisimgħu. Niftakar tajjeb kunna ta' ġimgħa, ma nafx kienx hemm xi ġranet oħra, konna nisimgħu xandirijiet għall-iskejjel, pereżempju kunna tiżmu kien hemm il-Vanġelu li kien jagħmlu Donedi Borċolovin, pereżempju, għall-affillu. Kienu xandirijiet għall-iskejjel primarji u naturalment skont il-livell. Ġifieri mhux kulħadd kien jisma' kollox, imma kien hemm lezzjonijiet speċjalment imbagħad fis-sebgħinijiet meta jien ma kontx għadni naturalment fil-primarji, imma kien hemm lezzjonijiet għall-primarji, lezzjonijiet għall-year 2, għall-standard 2, għall-standard 3, standard 4, jew għaż-żgħar u l-kbar kienu jaqsmuhom ġieri, kien hemm il-quddiem, però mhux meta kont għadni studenti jien imma aktar quddiem, il-young listener pereżempju, il-children zone li kienu komparati forsi ma' s-satar tal-lum, in a way, forsi, però per eżempju Young Listener, ismu miegħu, Young Listener, kien propju gwida għal xandrit kollha li kien hemm fuq għat-tfal. Mela t-tfal kienu jifu Young Listener, jaraw x-xandira u jiffollow jagħu wkoll anke ċertu materjal minnha. Kien hemm għal dak iż-żmien kien hemm affarijiet interessanti u revoluzzjonarji għal żmienhom. Għax kienet jisaw diġa risorsa, għal ma kien il-Cable Radio, Radio Diffusion, li kienet risorsa li kienet daħlet anka fil-fiddjar u għallura anka daħlet u għor fiskejje. Għal ma kienu kultant jisaw anka il-film, għal-kien fil-primarja ftit li xej niftakar laħaduna naraw film ximkien fil-ċinema. Sakan kontabni fil-primarja jien.
George, ħin qed jaħrab, però rrid nagħmel anke aċċenn għal dak li semmejt inti għall-kunċett tal-eżami. Għax din ukoll hija interessanti, għaliex forsi xi kultant ninsewh ukoll f'idejk.
Mela, ħana għamlu hekk. Kien is-sistema kienet taħdem hekk. Wara sa standard 4 allura year 6 tal-lum, inti fil-standard 4 kont qed tiġi preparat. Biex tagħmel l-entrance examination. X'kien da l-entrance examination? Jew it-tem 10 plus examination prattikament, għax kien ikollok 10 snin jew iżjed, u l-ewwel darba jekk kont tista' normalment tagħmlu kien around beda jkollok 10 snin. Jiena kont daqsxejn iżgħar għax kont minn ta' Diċembru u rnexxieli nagħmel l-eżami u ngħaddi qabel kelli addirittura 10 snin. Kont daqsxejn iżgħar. Imma normalment kien ikollok 10 snin, eżami kien ikun tliet suġġetti kien ikollok il-Malti, l-Ingliż u s-somom, kont tagħmlu ġo ħoll, mhux jiġifieri ġol klassi tiegħek jew fl-iskola tiegħek, imma kont mur fl-iskola oħra. Hemm pereżempju storja ħelwa ta' għalliema tal-ħamrun li kienu famużi għalkemm jgħaddu l-anfal li kienu jmorru wara l-bieb jistennew it-tfal tagħhom u qabel jidħlu. Jekk l-istorija vera li qatt magħmlu ieri kienu anke jagħmlu lhom l-ilma mbiegħek fuq moħħhom pereżempju biex jidħlu u jagħmlu l-eżami u naturalment jiftakrux vera dak li kienu studjaw. Kienu żewġ għalliema żwiemel li kienu joqternaw fil-ħamrun għal minn llum il-ħamrun jaf minn huma probabbilment speċjalment tal-età tiegħi kienu joqternaw lejju l-bibejnietom. Sena wieħed lej wieħed u sena jieħu lej ieħor. Daqshekk kienu jirraġunaw, f'dak is-sens. Tajjeb, jiġifieri kienu tal-istess kalibru. Sempliċement jieħdu lejhu l-bi biex naturalment anke bejniethom rispett naħseb reċiproku propju iżommu ċertu bilanċ. Imma dawn kienu joħdu l-tfal magħhom hemm jew morru hemmhekk jistennewhom ħirġin. Dik kien l-amor propju kbir li kellhom dawn l-għalliema. U nimmaġina bħalhom kien hemm firħula u bliet oħrajn. Li rrid ngħidlek l-entrance examination kien importanti għaliex. Għax dak skont il-level tiegħek, skont il-numru li tiġi, kien ikollok imbagħad il-preferenzi tiegħek. Mela, jiena ommi li kien aħna konna minn ħamrun għax li jara niftiemu, omni ma kienx tifhem fi skola, kienet mistemmen l-iskola importanti. Mela li ha, rratu l-ICUM. Ma naċ l-ICUM għax importanti, jew għax famus, rratu l-ICUM ħamrun. Tajje, mela n-numru wieħed impoġġuh il-ħamrun, l-ICUM. Ċara, t-tieni wieħed kien raħal żejt. U għalija kienet ċaġa kbira li t-tifel taħħa ġorġ li dejjem kien madjula li dejjem postu l-iskola mġibu jista' jmur raħal żejt. Imma, ċara, għamli tut-tieni preferenza li kienet tiktar skola tidher b'saħħet għambat wara l-liċeju li kien ukoll fil-ħamrun. Una dom tkompli bl-iskejjel waħed wara wieħed. Jiena ġejt minn tal-bidu però mhux l-ewwel mill-ewwel 100, niftakar tek kont ġejt il-114 minn Marta kollha. Et-tifel tiegħek kollhom jitħaq bi għax tkien ġiel l-24 minn Marta kollha, li fa jien l-24 ġejt imma somma. Inħallu hemm, jew qed jismani jitbissja bħalissa. U ġejt il-114 wara ġejt il-114 minn 101 li hemm imorru fit-tieni preferenza. U jiena ħadd it-tieni preferenza u kont mor fil St. Joseph Secondary Technical School li kienet kordin, li kienet raħal ġdid. Li kienet diġà minn nifisha hemm problema kbir għall-ommi għalli jaffrela illi qalt li ma stax niġu waslek kuljum u nġibek, però ħaditni l-ewwel darba, u rietni t-triq, u rietni kif nasal, u rietni kif niġi lura, mal qalt li issa ġorġ hija f'idej, nittamel hekk. U nadra mbagħad hemmhekk tibda tikber u ġvera, xu mbagħad hemmhekk titfendi għal rasik. Imma dik hija l-mod tek għal eżami tal-entrance.
Ekk, u fl-aħħar mill-aħħar huwa kol eżami tal-ħajja u meta toqgħod taħseb u
tiffletti.
George, ħajkonna nagħlqu fuq dik in-nota, però tajtna ħafna, ġifieri rajna anki l-ewwel snin tal-esperjenzi tiegħek, l-ewwel snin tal-vjaġġ tiegħek, li ovvjament għal ċerta ġenerazzjoni nistgħu ngħidu li hemm ukoll ħafna affarijiet komuni. Ovvjament in-nies jinbidlu, ċ-ċirkustanzi jinbidlu, imma ċerti affarijiet bla dubju ta' xejn jibqgħu l-istess. Nirringrazzjak ħafna li ngħaqadt magħna f'dan il-programm, ringrazzjamenti tiegħi lill-Professur George Kassar li kien magħna, grazzi wkoll lill-Redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid fuq Campus FM bħallum 8 tiem. Insemmilkom.